Трамптың жалғыз қалуы, ақштың күн өткен сайын әлемде оқшаулануы. Дональд Трамптың бір жақты саясаттары ақштың әлемде күн өткен сайын оқшаулана түсуіне себеп болды. Бұл Ақ үйдің жуырда барлық шындықтарға қайшы айтқан таң қалдырарлық уәжінде Трамп саясаттарының ақштың әлемге жетекшілік ету тағына қайта оралуына себепкер болатынын айтқан жағдайында орын алды. Бұл уәж баршаны таң қалдырып, тіпті кейбір сарапшылардың келемежіне шырады. Сонымен қатар әлемдегі ірі мемлекеттердің жоғары басшыларының басым бөлігі, атап айтқанда Вашингтонның еуропалық серіктестерінің, Трамптың саясаттары мен Трамптың күннен күнге артып бара жатқан оқшаулануына қатысты алаңдаушылық білдіруі, Ақ үйдің айтқан уәжінің негізсіз болғанын көрсетіп отыр. Трамп түрлі жайттарға қатысты, бұзақылық пен өзімшілдік әрі бір жақты әдісін ілгерілету арқылы өзінің маңызды халықаралық мәселелермен, атап айтқанда ортақ қадам бағдарламасымен байланысты мақсаттарын жүзеге асыруды көздеп отыр. Ақш өзін әлемдік полиция ретінде санап, күш көрсету арқылы және ауыр күшті, яғни әскери күшті және жартылай ауыр күш, яғни экономикалық күшті пайдаланып, санкциялар жариялау арқылы әлемдік деңгейдегі мәселелерді шешуге міндетті деп сандырақтап отыр. Ал қазіргі таңда көпполюстілікке бағытталған халықаралық жүйедегі өзгерістер, ақ әрекеттерінің халықаралық ортаның шындықтары мен әлемдік үдерістерге негізделмегенін көрсетіп отыр. Ақштың бұл әдісі Ақштың халықаралық сахнада жалғыз қалуының одан бетер артуына келіп соқтырады. Бүгінгі бөлімде Ақштың түрлі салалардағы жалғыз қалуының кейбір көріністерін талдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ақштың жалғыз қалуының көріністерінің бірі өткен жылы Италияда және биыл Канадада өткен G7 тобы басшыларының отырыстары барысындағы Трамптың ашық түрдегі жанжалы мен жалғыз қалу болды. Трамптың әдеттен тыс ұстанымдары бұл топтың ішіндегі дамыған ірі өнеркәсіптік мемлекеттердің арасында үлкен қашықтықтың пайда болуына себепкер болды. Нәтижесінде қазіргі таңда сарапшылар G7 тобының орнына 6+1 тобы деп атап жүр. Трамп өзі мен Канада, Франция мен Германия басшыларының арасында текетірестердің туындауымен Канадада өткен G7 тобы басшыларының отырысы аяқталғаннан соң бұл елден кеткеннен кейін Канада премьер-министрі Джастин Трюдоның сөздеріне білдірген реакциясында аталмыш отырыстың қорытынды мәлімдемесін қолдаған сөзін қайтып алып, бұл топ пен оған мүше елдерге ауыр соққы тигізді. Негізінде Трамп өз шешімдерімен, әрекеттерімен бірнеше 10 жылдықтан бері Еуропа мен Ақш арасындағы үзілмейтін сауда экономикалық және қауіпсіздік қатынастарды нығайтып келген байланысты бірнеше жылдың ішінде біртіндеп жоюды көздеп отыр. Бұл Ақштың батыс әлеміндегі жалғыз қалуына соқтырат дегенді білдіреді. Әзірше Ақштың G7 тобынан шығу мәселесі шындап көтерілмегенімен, бірақ Трамптың өткен бір жарым жылдың ішінде жасаған әрекеттері мен амалдарына байланысты, бір күні Трамптың халықаралық міндеттемелерді назарға алмау үдерісінің жалғасында Ақштың осы топтан шығуына шешім қабылдайтын болса, G7 тобына мүше 6 мемлекет таң қалмайтын болады. Франция президенті Эммануэль Макрон бұл мәселеге қатысты. Мүмкін Трамп өзінің жалғыз қалатынына аса маңыз бермейтін шығар, бірақ біз тіпті G6 топ ретінде де шынайы бір топ болып қаламыз. Ақш өзінің әлемдік сахнадағы рөлін шетке ығыстырса, бұл Ақштың экономикасы мен беделіне теріс әсерін тигізеді. Трамп өзі де мұны білет деді. Еуропа елдерінің басқа басшылары да осыған ұқсас пікірді ұстануда. Еуропалық комиссияның төрағасы Жан-Клод Юнкердің айтуынша, G7 тобының соңғы отырысы Трамптың алдымен Ақш идеясының тек қана ақш идеясына айналғанын көрсетті. Юнкер ақшпен сауда-саттық қақтығысуда еуропалықтардың қуатты позиция ұстануын сұрап. Бұл акула мен алтын балықтың күресі емес, бұл бір акуланың басқа акулаға қарсы күресі деп айтты. Юнкердің айтуынша, Еуропадағы қайткен күнде де әлемдік сауданың үштен бір бөлігінің өкілі саналады. Ал Трамптың бұл салада одақтасы жоқ. Трамп бұл салада бізге кемсітуші көзқараспен қарайды. Трамптың Еуропа мен ақш арасындағы қайшылық тудырып отырған мәселелерге қатысты ұстанымы, оның бір мәселелерге қатысты артқа шегінбеуімен қоса, еуропалықтар мен Канадаға қарсы шараларын, әсіресе сауда саласындағы қақтығыстарға байланысты олардың ақшқа экспорттап отырған тауарлар мен өнімдеріне тарифтерді арттырумен қоқан-лоққы жасағанын көрсетіп отыр. Бұл текетірестер мен қайшылықтардың артып, қос тарап арасында сауда соғысының туындауына ұласуы мүмкін дегенді білдіреді. Ақштың жалғыз қалуының басқа көрінісіне Вашингтонның құтысты Израильдің астанасы ретінде ресми түрде мойындауымен өз елшілігін осы қалаға көшіруде жалғыз қалу жатады. Трамп 2017 жылы желтоқсанның 6-сы күні Вашингтонның құтысты Израильдің астанасы ретінде ресми түрде мойындап, өз елшілігін осы қалаға көшіретінін мәлімдеген болатын. Ресейдің стратегиялық зерттеулер институты басшысының кеңесшісі Елена Супонинаның пайымдауынша, Дональд Трамп құтысты Израильдің астанасы ретінде мойындау арқылы отпен ойнап отыр. Ақш Конгресі 1995 жылдың қазанында Ақштың елшілігін құтысқа көшіру туралы заң жобасын бекіткен болатын. Алайда Ақштағы түрлі үкіметтер сол кезден бүгінгі таңға дейін қоғамдық пікір мен басқа елдердің реакциясынан қорқып, Конгрестің осы жобасын іске асырудан бас тартып келген. Трамптың бұл саладағы бастамасы оның Израильдің заңсыз тілектеріне деген ерекше көзқарасын көрсетіп отыр. Итальяндық сарапшы Стефано Бонильори Трамптың құтысқа қатысты шешіміне тоқталып, Ақш бұл әрекетімен Палестина мен Израиль мәселесіне қатысты арашары бейтараптық уәжден бас тартып, ашық түрде мазлұмдардың алдында залымдарды қолдайтынын көрсетті деді. Сионистік режим 1967 жылдан бастап құтысты басып алған. Трамп өзінің сайлау алды науқаны кезінде берген уәдесінде тұрып, Ақштың бұрынғы президенттерін өз уәделерін орындамаған деп айыптады. Осындай әрекеттер Палестинаның ішінде болсын, араб-мұсылмандық елдері деңгейінде болсын және халықаралық деңгейде болсын, бұрын-соңды болмаған реакцияларды тудырды. Еуропа одағының сыртқы саясат жөніндегі басшысы Федерика Могерини осы мәселеге қатысты реакциясында Вашингтон тарапынан қабылданған бір жақты шешімдерді әлемде бейбітшілік пен тұрақтылыққа зиянын тигізіп, Палестина мәселесін шешуге бағытталған талпыныстарды нәтижесіз ететінін айтты. Сондай қауіпсіздік кеңесінің еуропалық мүшелері, яғни Франция, Германия, Швеция, Ұлыбритания мен Италия бұрын-соңды болмаған шарасы арқылы Трамптың әрекетіне қатысты ортақ мәлімдеме жариялап, оны қауіпсіздік кеңесінің қарарларына қайшы және аймақ қауіпсіздігі үшін пайдасыз деп сипаттады. Бірнеше ай өткен соң Ақштың бірқатар серіктестері ғана өз елшілігін құтысқа көшіріп, Трамп бұл салада саяси тұрғыдан масқараға қалды. Сонымен қоса Ақштың оқшаулану Вашингтонның палестиналық қарсыласу қозғалысын айыптауға талпынысында көрініс тапқан. Қауіпсіздік кеңесінің маусымның бірі жұма күн өткізген отырысы барысында Израильдің Газа секторындағы қылмыстарын назарға алмастан, Палестина исламдық қарсыласу қозғалысын кінәлі деп танылған Ақштың ұсынған қарары бұл халықаралық ұйымның барша мүшелерінің бұрын-соңды болмаған қарсылығына тап болды. Бұл ұсынылған қарарға тек Ақштың өзі ғана оңдаус беріп, оның нәтижесінде бұл мәселе күн тәртібінен алынды. Ресейдің сыртқы істер министрлігі мәлімдеме жариялап, Ақштың Палестина жайлы ұсынған қарарының қабылданбағанына сілтеме жасап, Қауіпсіздік кеңесінің 14 мүшесінің бірде біреуінің оңдаус бермеуі тағы бір мәрте Ақштың жалғыз қалғанын көрсетті деді. Бұл мәлімдемеде Ақштың басқа мемлекеттермен кеңеспей, тек өзінің оңдаусына ие болып қалған бір жақтары ақылға қонбайтын жобаның алғашқы нұсқасын ұсынған айтылған. Шынтуайтында халықаралық қауымдастық тағы бір мәрте Ақштың бұл аймақта тұрақты, әділетті әрі ұзақ мерзімді бейбітшілікке қол жеткізу талпыныстарға қалайша нұқсан келтіріп, жағдайды тығырыққа тірегеніне куә болды. Жоғарыда аталған отырыста Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің 15 мүшесінің бірнеше сағат бойы Палестина мәселесіне қатысты ұсынылған екі қарардың алғашқы нұсқасы талқыланғаннан кейін дауыс беруге кіріскен. Сионистік режимнің қылмыстары жөніндегі Кувейт тарапынан ұсынылған бірінші алғашқы нұсқаға 10 оң дауыс, 4 қалыс дауыс пен Ақштың бір қарсы дауысымен вето жарияланды. Хамас тобы Израильдің Газа секторында жасаған қылмыстарына кінәлі деп танылған Ақш тарапынан ұсынылған екінші қарардың алғашқы нұсқасы 11 қалыс дауыс, 3 қарсы дауыс және Ақштың өз-өзіне берген бір оң дауысымен шетке қыстырылды. Вашингтонды масқара етіп қорлаған бұл жеңіліс Трамп үкіметінің ең ірі халықаралық ұйым, яғни Біріккен ұлттар ұйымы деңгейіндегі күн сайын артқан жалғыздығының нышаны болды. Ақштың жалғыз қалуының басқа көрінісіне қарусыздану жөндегі халықаралық конференциясына байкот жариялау түріндегі бір жақты әрекет жатады. Ақш пен Израильдің Женевада Сирияның қарусыздану жөндегі халықаралық конференцияға жетекшілік етуіне қарсылықтарынан кейін Ақш үкіметі бір жақты әрекетімен бұл конференцияға қатысты байкот жариялады. Ақш пен сионистік режимнің қарсылықтарына қарамастан Сирия мамырдың 28-нен бастап шамамен бір ай мерзімге Біріккен ұлттар ұйымына қарасты қарусыздану жөніндегі халықаралық конференцияның кезеңдік басшысы міндетін мойнына алды. Қарусыздану жөніндегі халықаралық конференция теңдік принциптерінің негізінде жұмыс жасайтын 65 мүшеден тұрғандықтан Ақш пен оның одақтастары оның мүшесі саналатын Сирияның бұл конференцияға басшылық етуіне кедергі жасай алмады. Бұл мәселе Ақштың халықаралық сахнадағы күннен күнге артып бара жатқан жалғыз қалуының нышаны саналады. Ақш Дамасктың бұл жайтты Сирия үкіметімен оның қатерлері қабылдауға келмейтін әрекеттерін қарапайым етіп көрсету үшін құрал ретінде пайдаланатыны туралы уәж айтты. Вашингтонның бұл пайымдауы Біріккен ұлттар ұйымына мүше егемен мемлекеттер жайлы принциптер мен ережелерге қайшы келеді. Сирияның қарусыздану жөніндегі халықаралық конференциясына басшылық етуі Башар Асад басқарып отырған Сирия жүйесі үшін тағы бір табыс пен оған әлемдік деңгейдегі сенімнің нышаны болып табылады. Швециялық сарапшы Аран Лондтың айтуынша, Башар Асад оны биліктен кетіруді көздеген дұшпандарды стратегиялық тұрғыдан сәтсіздікке ұшыратты. Ақштың оқшаулануының басқа маңызды мысалына Вашингтонның ортақ қадам келісіміне қатысты жалғыз қалуын атауға болады. Трамп 2018 жылы мамырдың 8 күні ақштың ортақ қадам бағдарламасынан шығатынын мәлімдеп, Иранға қарсы ядролық санкцияларды тағы бір мәрте күшіне енгізетінін баса айтқан еді. Осылайша оның бұл әрекеті ортақ қадам келісімнің басқа тараптары атап айтқанда Ұлыбритания, Франция, Ресей, Қытай Халық Республикасы мен Германияның кесімді қарсылықтарына ұшырады. Еуропа одағының сыртқы саясат жөніндегі басшысы Федерика Могерини бірден Трамптың бұл әрекетіне қарсылық білдіріп, Еуропа одағының Иранмен ортақ қадам шеңберіндегі ынтымақтастығын қуаттады. Ұлыбритания, Франция, Германия мен Ресей және Қытай Халық Республикасы да ортақ қадамда қалатындарын мәлімдеді. Бұл мәселеге қатысты Трамп тіпті Канадада өткен G7 тобының отырысында да жалғыз қалған болатын. Ақш пен Трамп өзінің бір жақты әдісін жалғастыру арқылы ортақ қадам келісімінің басқа мүшелері, яғни Ресей мен Қытайдың мүдделері мен тілектерін назарға аудармаумен қатар, Трамп Вашингтонның еуропалық серіктестерінің ортақ қадамдағы көзқарастары мен мүдделеріне мүлдем назар аудармай елемей отыр. Трамп ақштың ортақ қадамнан шығатынын мәлімдеу арқылы ауыр тарихи жауапкершіліктен қашып, ақштың әлемдегі оң әрі ықпалды алып держава ретінде рөл атқара алмайтынын көрсетті. Ақ үй маусымның 15 күнгі мәлімдемесінде ақштың ортақ қадамнан шығуын ақшты әлемдік сахнадағы жетекшілікке қайтаруға бағытталған Дональд Трамп үкіметінің жетістіктерінің бірі екенін айтты. Ақ үй бұл мәлімдемесінде ортақ қадамды бір жақты келісім деп атап, бұл келісімнің ақш үшін ешқандай пайда түсірмегенін мәлімдеді. Трамп өзінің қисынсыз сөздерінде ақштың ортақ қадамнан шығуы Иранның аймақтағы белсенділіктерінің бәсеңдеуіне себеп болды деген уәж айтты. Ақ үй мен Трамптың ақштың ортақ қадамнан шығуының нәтижелері мен салдары туралы бос уәждері сырттағы шындықтармен толығымен қайшы келеді. Сырттай көзге ақш үкіметі өзін надан етіп көрсетіп, халықаралық қауымдастық пен тіпті өзінің еуропалық серіктестерінің арасында жалғыз қалған ақштың қазіргі жағдайына дәлелді себеп келтіру үшін алға жүгіру атты саясаттың шеңберінде осы уәждерді айтып отыр. Құрметті тыңдармандар, осымен бағдарламамызға берілген уақыт өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.